У Менску 7 година вечера. У студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа. Сегодня в свете. У Пакистане, у долине реки Сват, на меже с Афганистаном, отбылись новые бои урадовых войск с воевниками руху Талибан. Поводле официальных поведомлений, загинуло как наименее 40 талибов и 4 пакистанские войсковцы. Тем часом министр обороны Пакистану Саеда Тарали поведомил, что операция у долине Сват протягнется еще 2-3 дни, покуль не будут зликвидованы рештки воевников. Сегодня у столицы Армении Ереване отбываются муниципальные выборы. Это первые важные выборы в Армении от часу кровавых подеев после летошних президентских выборов, когда в сутычках полиции с прихильниками оппозиции было забито 10 человек. Один из кандидатов на посаду мэра Еревану – Лявон Тер-Петросян, былый президент и главный суперник теперешнего президента Сержа Саркисяна на летошних выборах. Упершиню в истории незалежной Армении мэр Еревану обирается голосованием громадянов, а не призначается президентом. На парламентских выборах у самообвешченной республики Паудённой Осетии назирается высокая явка выборцев. За первые 2 часа на выборах проголосовало каля 19%. За 34 места у мясцовым парламенте змагаются представники 4 партий. Оппоненты сепаратистского лидера Эдуарда Кокойты не были допущены до удела у выборах. Как поведомляет иранский друг, иранские силы безопасности обезшкодили саморобную бомбу на борте пассажирского самолета рейсом Захвазу на заходе краины у Тегеран. Бомба была найдена у прибиральни неузабаве после взлета. На борте самолета был 131 пассажир. Официальные агентства поведомляют, что зломысники были найдены и арештованы. Тем часом кандидат у президента Ирану Мир Хусейн Мусави пообещал, что коли он будет обраны президентом на выборах 12 червня, он переглядит законы, несправедливые в дочинении до женщин. Он так само додал, что коли станет президентом, то доможется отмены патрулей моральной полиции на улицах Ирану. У Грузии заканчиваются войсковые маневры НАТО. У месячных учениях взяли удел каля 1100 войсковцев из 10 краин НАТО и 6 краин с программы партнерства. Россия ранее назвала эти маневры провокацией и обвестила о проведении в наступном месяце российских маневров на меже с Грузией. На хвалях Радио Свобода вы слушаете новини. Поводле официальной информации, у Румынии из-за прорыва водопроводных трубов был спынены один из 2 реакторов на атомной электростанции Черновода на Паудённом усходе краины. Ремонтные працы могут протягнуться тыдень. Первый реактор был спынен ранее на профилактичные працы. АЭС Черновода обеспечивает 17% потребу Румынии у электроэнергии. Министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман у понеделок наведая Москву, где он собирается выказать керовникам России за непокоенность Израилю в связи с иранской ядерной программой. Либерман встретится с президентом Медведевым, премьером Путиным и министром замежных справ Лавровым. Израиль домагается, каб Россия ужила экономичные уплывы и близкие связи с Тегераном, каб примусить Иран спынить ядерные распрацовки. После Москвы Либерман плануя наведать Менск. 6 человек было забито у перестрелках полициантов палестинской автономии с прихильниками руху Хамас в городе Калькилия на заходнем березе Йордану. Серед ахвяров 3 полициантов, 2 воевники Хамасу и 1 цивильная особа. Сутычки завязались, коли полиция провела рейд с метой арешту одного из воевников Хамасу. Сегодня у свете отзначается сусветный день без тытуню, обвещенный сусветной организацией здоровья. Организаторы дня закликают краины свету примусить вытворцев тытуневых выробов размещать на цигаретных пачках иллюстрационные попередження – желтые зубы, почернелые дясны и пухлины, каб показать курцам, якую рызыку несе ихнаму здоровью курення. Усяго от хворобов, связанных с куренням, что год у свете помирая больше за 5 миллионов человек. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко протягивая поспехово выступать на открытом чемпионате Франции на кортах Ролян-Гаросу, одного из 4 турниров Великого Шлему. У 1/8 финалу она выиграла у сербской теннисистки Анны Яванович 6-2, 6-3 и у четвертьфинале сустренется с представницей России Динарой Сафиной. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Наступный выпуск про годину. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфира передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня Ирины Видановой про размеркование у Беларуси. На хвалях свободы сегодня Сергей Шупа расскажет про 2007 год у истории света Беларуси и нашего радио. А так само прогучить заключное эссе Сергея Дубовца «Сырый як». Сегодня про то, як эволюционовать. Але спеша расскажем про новое у нашем вещании от завтрашнего дня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А я еще додам, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. А зараз на шарзе передача, подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня Ирины Видановой из Менску. Тема «Размеркование. Беларусь-Европа». При микрофоне Александр Байчун.
Громадская редактор этого тыдня Ирина Виданова. Яна нарадзілася ў Менску. 10 гадоў таму скончыла гістарычны факультэт БДУ. Пазней займалася ў аспірантуры і даследавала гісторыю Беларусі. З 1998 па 2003 год была галоўнаю рэдактаркаю часопіса «Студэнцкая думка». Выкладала гісторыю Беларусі ў ліцэі пры БДУ, працавала выкладчыкам на кафедры гісторыі старажытных часоў і сярэдніх вякоў Беларусі гістфаку БДУ. 2 гады вучылася ў ЗША, дзе скончыла магістратуру па спецыяльнасці «Грамадская палітыка і міжнародныя адносіны». Теперь занимается незалежными аналитичными проектами. Ее и слово.
Выпускников ВНУ захиснула хваля размеркования. Что год гэтая процедура, так само магчимости ее подбегнуть, крыху модификуется. Але завжды на фоне агульной абыяковости, часом незауважно для широкой громадскости, разгортывается особистое змагание некоторых выпускников системой за право на свободное працаўладкаванне. Пераважная ж большасць альбо пагаджается, альбо просто не едзе по месту размеркавання, альбо шукае магчимости з'ехаць з краіны. Тому в моей свядомости размеркование и сезонная утечка мозгов связаны помеж собой.
Таким чином, громадский редактор «Тыдня» Ирина Виданова пропоновала журналистам «Свободы» потрактовать передачу на тему «Размеркование. Беларусь-Европа». Сёлетний выпуск проходит под знаком кризису. У связку с ним зрозумела, куда тяжей стало знайсти працу. Так ты изменилось ставление студентов-выпускников до обовязкового размеркования на працу, на якую они повинны отпрацевать 2 года. Тему доследовал Сергей Островцов.
Я потекаюся гэтым у студэнцкім правкамі Гарадзянскага універсітэту імя Янкі Купалы.
Судя по тому, что было на распределении, ситуация осталась такой же, как была. Кому-то это плюс, кому-то это минус. То есть тот, кто уверен в своих силах, тот хотел бы иметь свободное распределение. Кто-то, даже студенты-платники, просят их распределить, хотя они могут не распределяться. Все зависит от специальности, которую они получили, от состояния спроса на рынке труда.
Одним словом, некоторые студенты с платного отделения писали заявы, каб им дали размеркование.
Значит, люди хотят, чтобы им помогли, для них распределение благо. Многие просили свободное распределение, но заявки от предприятий или организации есть на трудоустройство, поэтому для них это не благо.
А коли платники написали заяву с просьбой об размерковании, это реально, что им допомогут и накируют на працу?
Ну, если есть места, то почему нет? Другой вопрос, что сначала распределяют, как правило, в обязательном порядке тех, кто в бюджетной форме обучения, они обязаны отработать, а уже потом всех остальных.
Таким чином, некоторые платники из Гарадзянского университета имя Янкі Купалы отрымали все лето размеркование на працу. Студент-гісторик Миколай буде працювати у Городинському районі у військовій школі. І він задоволений, покольки розміркування собі знайшов сам.
Мої приятелі, його розміркували з Марголя, потім позвонили йому і сказали, що там місця історика немає, але є місце, як труди вести. Ну і ставку пообіцяли, але йому не знаю, сказав, не треба, і знайшов роботу недалеко, де він живе, одну штуку.
У Миколая немало таких однокурсників, які самі знайшли працю, на яку їх потім розміркували. Так робила основна частка, каже Йон.
Ось я веду одна дівчина, тут у Гродно знайшла працю. Некоторі я веду і на фірмах таких, увагалі, приватних. Тому що багато школи я веду в районах розформовують.
У деканаті навіть заохвочували, каб випускники самі шукали місце, куди хотіли потримати на керування, каже студент-випускник Городинського університету ім'я Янті Купали.
Декан нам одразу говорив, каб шукали ще за місяць, за два, тому що вони якби з трудом знаходили роботу.
Миколай каже, що хоча й за все попрацює по місцю розміркування некілька місяців. Його хочуть до Нового року забрати в армію, а одного його нагадного курсника беруть на службу одразу, після закінчення університету.
Прошу прокоментувати гэты сюжет грамадская редактора «Тыдня» Ірину Віданову, былога лідера часопісу «Студэнцкая думка».
А не так давно у размове з одной шведской коллегой, якая опекується питаннями развития демократии, пераліку белорусских несвободов, я назвала ей систему промыслового размеркования. І нечакана почула, а что у гэтым дрэннага? Я, калі скончила університет, не одразу знайшла праца, до того шмат год выплачивала кредиты, якія довелося брать подчас навучання. Я б только подячила державе, калі б мяне забезпечили першой працей. Нехай сабе не самый лепший. Цікаво тое, што практычна тымі ж словамі характарызавалі сваё стаўленне да размеркавання студэнты-удзельнікі шэрагу фокус-групаў, якія праводзіў БІС у 2008 годзе ў межах даследавання сацыяльнага контракту. То бок, у звычайных студэнтаў размеркаванне рэзка адмоўнай рэакцыі не выклікае. І ў той же час, што вот я чую ці то ў прэсі, ці непасрэдна ад сваіх знаёмых, як мінімум некалькі асабістых размеркавальных трагедый.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. У ефірі передача на замову громадського редактора «Тыдня» журналістки, аналітика Ірини Віданової про розміркування студентів. І налічить, що для сьогоднішніх випускників білоруських ВНУ може бути корисним досвід їх попередників, які скончили університети летось. І тут найбільш характерний льос тих, хто вибрав собі професію педагогіку. Їх рихтують практично во всіх областях країни. З протягом теми Юлія Ремашевська.
Перший викладчицький год для Оксани стався непростим випробуванням. Школа амаль у вёсцы, на мяжі Менску, бедная. Каб викладати географію, нема мапаў, нема глёбусаў. Большасць дзяцей з няпоўных сем'яў, маці п'ють і б'юцца. Так што аўдыторыя ў Оксаны на географіі, беларускай мове і літаратуры не самая ўдзячная.
Я сама выросла у вёсцы, дзеці таксама з вёскі. Я іх пытаюся такі рэчы, якія, ну, я думаю, што не павінны ведаць. Але яны не ведаюць гэтага. Размаўляла з цэлым класам, а там адны дзяўчынкі, пытаюся, вы чулі калі-небудзь пее шпак? Ну, яны ведаюць, як яна выглядае, але вот тых, што спявае, яны не ведаюць. І там штось яшчэ пытаюся, яны не ведаюць. Я думаю, ну што вы вот бачыце ў жыцці?
Паўплываць на выбар школы пры размеркаванні было немагчыма. Нягледзячы на высокую паспяховасць, Аксане адмовілі ў той школе, куды яна прасілася. У сённяшніх выпускнікоў філфаку БДУ дэфіцыт выбару яшчэ большы. Гледзячы на сённяшніх сваіх вучняў, Аксана вагаецца, ці будзе яна працаваць у сферы адукацыі пасля адпрацоўкі.
Настаўнікі з вопытам работы даюць адкрытыя ўрокі, нас вучаць. І мне цябе гэта крыляе. Но калі ты прыязджаеш у сваю школу і глядзіш і на сваіх дзетак, рукі апускаюцца.
А вось другая мая суразмоўца Наталля, працаваўшы настаўніцай ангельскай мовы, уцякла са школы без аглядкі. Праца ў школе, кажа яна, гэта суцэльныя абавязкі і ніякіх правоў. Настаўнік чамусьці адказвае за сваіх вучняў ва ўсім.
Мальчик в шестом классе совершил кражу в магазине. Украл какую-то шоколадку, его поставили на учет, и это было в сентябре. Вот только-только дали классное руководство моей подруге, и потом это все замялось. В январе месяце с этой классной руководительницей, этой молодой, с нее снимают 100% премия за вот эту вот кражу. Типа, что она не досмотрела, она не провела необходимую работу.
Калі вучань не хоча хадзіць у школу, гэта таксама можа стаць нагодай для пазбаўлення прэміі. Таму настаўнік мусіць выпраўляць сітуацыю. Паводле закону, пазбаўляць маладога спецыяліста прэміі нельга, але прыклад сяброўкі адбіў у Наталлі жаданне змагацца за свае правы.
она все равно не смогла ничего добиться. То есть ее просто гнобили, к ней приходили на какие-то проверки, что вы там плохо с тем справляетесь, с этим справляетесь. Она пыталась как-то еще отставить свои права, но чисто с ними на конфликт. Но тут же директриса, у нее язык хорошо подвешенный, она тут же затыкала это. Мне не нравится, как вы ведете уроки. Это вообще не ваше, вы не умеете учить, вы не любите детей. Вот таким вот образом.
Правы молодых специалистов часто порушаются еще на этапе размеркования. Прикладом, у лингвистичном университете дефицит местцев для размеркования привел до того, что выпускников отправляют у дитячие садки. Хотя такого предмета выкладания у дошкольных установах у программе не было.
Адмысловое доследование, якое провел недавно Белорусский институт стратегических доследований на контрразмеркование, засвечило наступное. Многие молодые люди не хотят связывать свой лёс, профессийную карьеру с батьковщиной. З'ехать с краины хочуть найбольш адукаваныя маладыя людзі, якія атрымалі або атрымліваюць добрую падрыхтоўку. Але няўжо выключна ўсе таленавітыя юнакі ды дзяўчаты хочуць пакінуць радзіму? Праблему вывучала і на студзінскай.
Спадарыня Вольга скончыла Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і магістратуру. Пакуль працуе ў Беларусі, але марыць вырвацца адсюль.
У выніку, кончыўшы ВНУ, якія ты магчымасці атрымліваеш? Абсалютна ніякіх. Паступіць далей, займацца навукай бессэнсоўна, не толькі з пункту гледжання фінансава, але з пункту гледжання і трапленняў у нашай аспірантуры і магістратуры. Таму што калі ў замежных гэта даецца па 15-20 месцаў, то ў нас это 2-3 нейкіх платных месцы. Ісці працаваць у дзяржаўныя структуры, но размеркаванне абсалютна таксама бесперспектыўна. Па гэтаму я, канешне, бы задавальненнем з'ехала бы з гэтай краіны і зайздрошчу вельмі той моладзі, якая пачынала вучыцца за мяжой і якая хоча вучыцца за мяжой не толькі з пункту гледжання атрымання якаснай адукацыі, але з пункту гледжання таго, што яны маюць шанец пачаць нармальнае якаснае жыццё.
Студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які знаходзіцца ў выгнанні ў Вільні, Кацярына распавяла.
Я ведаю, что вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, каб съехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там достаточно складано. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Нехто там з выкладчиков, из тих, хто приїжджав, попросив подняти руки тих, хто хоче вернутися. Подняло всю аудиторію великий, тільки чоловіка 4 руки, бо люди не бачать перспектив, і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядіти світ, розвивати кар'єру, робити, і не хочуть ехать в Беларусь, где застой, болото.
А вот сёлетний выпускник филологичного факультета БДУ Владимир своим размеркованием задоволен и перекананы, что працавать творче и цікаво можно и в Беларуси.
Конечно, с працей довольно складано, але у приватности я, например, не глядя на некие там махчима тяжкости, не збираюся з'їжджати ни в яким випадку. И, в принципе, лічу, что реально держава, особливо по некоторых гуманитарных специальностях, я заканчиваю филологичный факультет. В принципе, довольно складанная ситуация именно со специалистами в этой галине, с их працаўладкаваннем. Не могу сказать, что вельми печется, хотя в моем выпадку мне пощастило, меня, в принципе, не кепско размерковали у музея Якуба Колоса с упрацовником, так что это вельми удало. Мне был довольно высокий балл, тому мне пошанцевало. Але, в принципе, мне сдается, что не варто съезжать, потому что я думаю, что можно попробовать найти працу, махчима, по сумежных неких специальностях, близких. Я лічу, што некім чынам можна тут выжыць, працаваць і нават развівацца.
Выпускніцу Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта Вольгу непакоіць не толькі цяжкасці з працаўладкаваннем, але і сацыяльныя праблемы, з якімі сутыкаецца моладзь.
Па-першае, тут становіцца вельмі страшна, таму што тыя рэформы, якія адбываюцца ў краіне, гэта не толькі эканамічныя, хутчэй і ў сферы адукацыі, проста страшна не толькі жыць самой, але страшна рожаць дзяцей, бо апошнія змены паказваюць, што то калі ты збіраешся нараджаць у Беларусі, то ты патэнцыйна нараджаеш не будучых нейкіх інтэлігентаў і адукаваных дзяцей, а звычайных ПТУшнікаў. Тыя магчымасці, якія дае дзяржава, таксама мізэрныя, што і па заробках, што і па нейкіх сацыяльных рэчах, абсалютна.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ірыну Віданаву з Менску. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами.
Вельми часто от знакомых молодежи, да просто у транспорте, доводится чуть размову про то, каким чином и як худшей можно съехать на ПМЖ за межу. Здаётся, что перспективу тут адукованная молодь для себе не бачит. И спадевание на светлую, забеспеченную будущую, связанное с чаровным замежем. Это при том, что по воде вынику социологичного пытания, проведенного лабораторией Новика у снежня 2008 года, 60% тех, кому от 18 до 24 годов, николи не были в Европе. По выниках доследования, проведенного БИС, больше 65% от группы так званых агентов пирамену, это ты, кого сегодняшняя ситуация в Украине, мягко кажется, не задовольняет, складывают молодые люди в возрасте от 18 до 35 годов. Из этой группы 46% хотели взъехать в Беларуси. И в тот же час 85% из группы тех, кто подписал контракт с системой, наоборот, выказались за то, как застаться. Мы не первые и не опошняя краина, якая переживает массовую утечку мозгов. На прикладах Польши, Чехии и Эстонии ведомо, что коли бывают и демократичные перемены, многие вертаются, узброенные новыми ведами, капиталами и семьями. Можно сподеваться, что и Беларусь это чакая напереди.
Ирина Виданова, громадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні. И больше с ее меркованиями вы можете познакомиться на нашем сайте у интернете. Наш адрес – свобода.org.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выканання дыктаров.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успаміны «Долгая дорога до дому».
Летась наставники и вучни, святары и политзняволенные, поэты и политики читали в эфиры свои улюбленные быковские сторонки.
Сёлета у червені до 85-годзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Долгая дорога до дому» у авторским читанні, а поздней быковские творы у выкананні вядомых людей Беларуси.
З вами Алексей Знаткевич і зараз на чарзе передача «На хвалях свободы». Сёння Сергей Шупа расскажа про 2007 год у гісторыі свету, Беларусі і нашага радыё.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2007 год еще раз засвечил, что профессия журналиста застается одной из самых небеспечных у свете. У гэтым годзе двое наших коллегов из иракской службы нашего радио, Хамаил Халаф и Назар Абдульвахид Ар-Радый, были забиты в Багдаде. Отбылася змена у кіраўніцтве радио. У сакавіку заступил на свою посаду теперешний президент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джеффри Гедмин. Отбылися некоторые иншие перемены в керавництве. У кастрычнику 2007-го директор белорусской службы Александр Лукашук почал выконывать обовязки головного редактора «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Занятие нашим коллегам этой высокой посады мы беспречно так само можем лечить одним из досягнений белорусской службы. За час его амаль полгодовой отсутности обовязки директора службы выконывал Ян Максимюк. У конце 2007-го я спытался у Александра Лукашука, який был 2007 год для белорусской свободы.
Головная якость радиожурналиста – это здольность казать коротко. Але про целый год, хиба так, это был год слухачов. Яны становятся голосом свободы. Их звонки, смс, фото, видео, комментарии складают те не самую живую частку эфиру и интернету свободы.
Александр Лукашук про 2007 год. Поводле статистики, наибольшую цікавасць слухачоў и наведников сайту притягнуло освятление живых подеев, передусім массовых акций оппозиции «Дня воли дядов восеньских маршов». Гэтые подеи широко освятлялись у радиоэфиры и на сайте. У 2007-м мы далей развивали комплексное освятление усімі магчымымі сродками, онлайн-репортажи, фотогалереи, видеофрагменты, аудиорепортажи на сайте паза эфирным часам, аудиослайды. Апошнее было тады новинкой и уявляя собой сполучение радиорепортажу и слайд-шоу.
Я зараз у натовпі, тут фактично немагчыма рухацца. Каляска ОМОНаўцаў на вялікай хуткасці выціскаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Міленкевіч і депутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Міленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не делайте ні мігу!
Люди скажут, не делайте ни мигу.
Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу.
Так з месца падзеяў перадавала Ганна Соусь, а яе голас наведнікі сайту «Свабода.орг» маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. На працягу 2006-2007 гадоў на хвалях «Свабоды» гучала перадача «У што я веру». Пра свае жыццёвыя арыенціры расказвалі самыя розныя людзі. Вось «У што верыць» старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі важнае пытанне для чалавека, бо чалавек не можа жыць без веры. Усё жыццё я верыў і веру у дзве вышэйшыя існасці: у Бога Творца і Сына Ягонага Ісуса Хрыста і ў сваё прызначэнне. Пазней я зразумеў, што сваё прадвызначэнне мае кожны чалавек, і кожны агулам гэта ўсведамляе, але не кожны яго рэалізуе, бо не кожны звязвае яго з Богам. Прадвызначэнне чалавека зыходзіць толькі ад Бога і злучана толькі з Богам, але яно не ёсць наканаваннем лёсу. Гэтак жа, як скажам, не ёсць наканаваннем талент, які можна развіць, але можна і змарнаваць. Усё жыццё я інтуітыўна шукаў сваё дзеянне, імкнуўся яго рэалізаваць. Мені ніколі не цікавіла кар'ера, слава і багаць, а толькі гэтае неакрэсленае, неасэнсаванае прызначэнне, у якое я верыў, не ведаючы зместу, але ўсведамляючы сэнс. Сэнс, які можна было абазначыць як ажыццяўленне агульнага ідэалу. Ці патрапіў я ў сваё дзеянне, ці тым займаюся? Мяркую, што часткова ўсё ж патрапіў. Але рацыянальна гэта ўсвядоміў і ўсё прааналізаваў я толькі ў Амерыцы, калі, прыехаўшы ў Нью-Йорк, убачыў да дэталяў знаёмыя жудасныя мясціны, што часта паказваліся мне ў Беларусі ў халодных, незразумелых снах. Я зразумеў, што эміграцыя, мой найцяжэйшы перыяд жыцця, звязана з лёсам, сэнс якога мне невядомы. Вера ў Бога дае для мяне перш за ўсё ўсведамленне прысутнасці вышэйшай справядлівасці. Гэтае ўсведамленне дапамагае захоўваць раўнавагу ў несправядлівых абставінах. Я часта адчуваю боскую падтрымку, літасць і далонь яго над сабой у канкрэтных паваротах жыцця. Гэта ўражвае. Раздумляючы ў катэгорыях духу, хочацца зразумець метафізічны шлях Беларусі, а ён выяўляецца ў экзістэнтных формах. Разумею, гэта небяспечныя развагі, але разважаць варта, бо нельга ўсвядоміць лёс народа, не ўсвядоміўшы і не зразумеўшы сябе. Для адных адносіны і абавязак перад бацькаўшчынай – гэта каб сплаціць падаткі, для іншых – любоў, для некаторых – формы рэлігіі, для многіх жа не існуе ніякіх абавязкаў, акрамя вымогаў. Маё месца ў гэтым пераліку – любоў, але ў любых абставінах, нават самых неспрыяльных, што б ні здарылася і што б ні было, стыхійна і незалежна ад сваіх думак і разваг, свядома і падсвядома, я заўсёды і ўвесь час веру ў светлую будучыню Беларусі. Я ўсведамляю гэта як боскую справу, як шлях, на якім толькі змагу рэалізаваць жыццёвае сваё прызначэнне.
У што я веру? Зянон Пазняк.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды». 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Да агляду дасягненняў беларускай свабоды мы яшчэ вернемся, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2007 годзе. Да еўразвязу далучаюцца Балгарыя і Румынія. У выніку беларуска-расійскай газавай спрэчкі перапыняюцца пастаўкі расійскага газу ў Польшчу, Нямеччыну і Украіну. Фірма Apple выпускае прыладу мабільнай камунікацыі iPhone. У Таліні вибухають безпорядки російськомовних демонстрантів з причини переносу пам'ятника бронзового солдата. Російська зарубіжна православна церква об'єднується з церквою Московського патріархату. 9 країн у Східній Європі долучаються до Шенгенської зони. Билая прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутта після вертання з еміграції забіта під час передвиборчого мітингу. Нобелівську премію у галіні літератури отримала британська письменниця Дорис Лесінг. Білоруська служба була першою на Радіо Свобода, хто використовував широкий мультимедійний підхід до освітлення живих подій. І у 2007 році ми отримали ще один приз Радіо Свобода. Гетим разом за видатне досягнення у мультимедійній конвергенції у номінації «Найлепший командний проєкт конвергенції». Коли перекласти гэта на нормальную мову, за новаторский синтез усіх наявных радіо і інтернет-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service.
Гэта к нам у 2007 годзе уручалі прыз «Радіо Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае наша дасягненне зноў сведчыла пра тое, што «Радіо Свабода» ўжо не толькі радіо, гэта больш, чым радіо. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзя». У 2007 у серыі выйшлі тры кнігі. «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова, сямейны альбом Вінца Сямудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну молчання. Я удячний людям на площі і вокол яе за ейфорію і ентузіазм 19-20-го, коли з тебе пёр безпадставний, як здавалося б, логіці, але абсолютно подставний, як здавалося серцю, оптимізм.
Гэта былі галасы з прэзентацыі кнігі «Плошча» ў Менску. Нагадаю, у серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» ўжо выйшла 15 кніг. Іх можна спампаваць у фармаце PDF з нашага сайту «Свабода.орг». І яшчэ адзін выдавецкі праект, гэтым разам мультымедыйны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў начной чытанкі літаратурнай рубрыкі праграмы «Начная свабода» ў аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў. Так свой верш у нашай начной чытанцы чытаў Рыгор Барадулін.
Свабода. Ёй і ўночы не да сну. Баіцца пільнае праспаць вітанне. Адно, што можа выпрастаць спіну, сабе дазволіць парабчанкай пані. Бо небом мрої на її спіне і проситься на увагу дол спокою, свободу стома з мроком ахіне, а моє сподів зорною ракою, подданниця і опякунка дня, нещадно нищить гайдани і крати, і слухає начинає тишиня, як остивають рицарські лати.
Ригор Барадулін. І яшчэ адзін тэкст з цыклю «У што я веру» гаворыць адзін з патрыярхаў беларускай эміграцыі, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Я, пражыўшы большую частку свайго жыцця на захадзе ў свабодным свеце, веру перш-наперш у магчымасць асягнення асабістых пастаўленых планаў, стаць на ногі, здабыць асвету, заняць пэўнае становішча ў грамадстве. Гавару я гэта на аснове дасведчання жыццёвага шляху, які я прайшоў. Калі мы апынуліся на эміграцыі, мне не было 17 гадоў, мы былі бадай што самая ніжэйшая сацыяльная праслойка насельніцтва. І каб выбіцца, трэба было працаваць. Перш за ўсё вывучыць мову, пайсці ў школу, скончыць школу і гэтак далей, гэтак далей. Раўналегла з гэтым ішла ідэя беларускасці. З дзяцінства у мяне беларускасць была на першым плане, упоруч з асабістымі імкненнямі. Трэба было фарсаваць, трэба было гаварыць пра Беларусь. Пра Беларусь ніхто не ведаў. Ці вы купляеце у магазыне хлеб, і немка чуе адказ з акцэнтам, пытаецца, адкуль вы, і не ведае гэтай краіны, трэба было тлумачыць. Пазней у Бельгіі, у Францыі, у Ангельшчыне, усюды на захадзе пра Беларусь мала верылася. Жыццёвы шлях паказвае, што і ў асабістым плане, дзякуючы працы, я нешта дасягнуў. І пра Беларусь мы як грамадства вельмі шмат дасягнулі. Усё беларускае грамадства, грамадства эміграцыйнае і на бацькаўшчыне. Калі на пачатку 20-го стагоддзя сведамых, як сёння ўжываецца тэрмін, было палічыць можна на пальцах двух рук, сягоння іх тысячы, а можа і мільёны. Грамадства усведамляецца, атрымоўвае асвету, лезе ў мінуўшчыну і бачыць, што у тое, што яна верыць, гэта ёсць праўда. Яна верыць у Беларусь. Ось гэтыя дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку, у асабістым плане дасягнення нечага і дасягненні у беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што мая вера сягоння апраўдваецца і ў асабістым плане, і ў пляне беларускасці.
Гаварыў у 2007 годзе Вітаўт Кіпель.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2008.
Четвертый год у Беларуси. Урад скасовывает социальные льготы для великой группы насельництва. Россия подвышает больше, чем у два раза цены на энергоносбиты для Беларуси. Отбываются суды над активистами незарегистрованного у Беларуси молодого фронту. США уводят санкции супраць концерну «Белнафтахим». З уваходам краіны ў Усходній Європі ў шэнгенскую зону цана на візы для грамадзянаў Беларусі павялічваецца да 60 еўра і ускладняецца парадак яе атрымання. Адбываюцца акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пачынае замежнае вяшчанне на Беларусь незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». На пачатку нашай сённяшняй перадачы Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць тады фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, тады дадаліся і пачалі ўсё шырэй выкарыстоўвацца лісты электроннай поштай, СМС-паведамленні, а таксама каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы 2007 году узровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею. Ад таго часу і дагэтуль кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня, а ў канцы тыдня цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца, не ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі задачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць, разумееце?
Это была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. Ірына Казуліна нярэдка гучала ў нашым эфіры, часта з нагоды турэмнага зняволення яе мужа, Александра Казуліна. Сям'і Казуліных быў прысвечаны адмысловы выпуск перадачы «Адзін дзень у сям'і палітвязня», якая гучала на нашых хвалях на працягу 2007 году.
Ура!
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 Мы гордимся нашим Сашенькой.
Мы его очень любим.
И счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат,
ура!
Ее дядя, сын
и мой папочка.
Ура!
Да она тут не разобьется, Саша.
Больш за 10 месяцев Александр Казулин позбавлены магчимости поговорить с батьком и мати, сестрой и братом. Але у яго есть магчимость почуть голосы своих родных. Ирина Казулина передает просьбу мужа.
Единая сродок информации – это радио «Свобода». Александр передавал огромное приветствие радио вашему. Сказал так всем журналистам. И сказал, что для его всегда такая радость, чуть это радио, чуть-чуть новины. И каже, коли я почую вас голосы там родных по радио, у меня такое уражение, что мы поразмовляли.
Подчас вечеры диктофон «Свободы» лежит на святочном столе и працуе в режиме запису. Батька Александра Казулина, Владислав Александрович, периодично бере его и небыто звертается до сына.
Сашка, если ты меня слышишь, я знаю, ты морской пехотинец, Волка воздушный десантник. Вы все выдержите. Ни на кого не держитла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждем и дождемся тебя. У нас большая семья. И дети твои, и внуки мои, и правнук уже твой. Все мы думаем о тебе. И дождемся с победой.
Згаданы Владиславом Казулиным ягоны правнук, гэтак сама Владиславу просится сказать про своего деда.
Я хочу, чтобы вот дедушка побыстрее вышел, и чтобы Бог ему скорее помог.
Мать Александра Казулина, Евгения Дудко, у минулым наставница истории, вельми гонорится своим сыном.
Я николи не думала, что такое может сдариться с таким человеком, как мой сын. И коли он голодал, то мне... Особливо, починая уже дни на 40-й день, я себе отчувала так само, как и он. Сын мой голодая, а я вот тут буду есть, все не могу. Там хоть я и не объявляла голодовку, але фактически я его подтримливала.
У гостях у сям'ї політв'язня Александра Казуліна у студені 2007-го побывала Ганна Соус. На протягу усяго 2007 году активно развивался наш сайт «Свобода.орг». Про некоторые новинки я уже казал, отзначу особенно наш летний фотоконкурс «Моя Беларусь», на який было дослано больше за 1000 фотоздымков, лепшие из яких регулярно з'являлися на сайте и адмыслово оглядаліся фотографом Валером Дранчуком. И вот под конец года, 10 снежня, отбылася важная подея. Нагадаю, что 10 снежня 1998 года у Международный день правов человека почал працавать сайт Белорусской службы «Радио Свобода». Дарэчы, один из первых сярод службов нашего радио. И вот 9-ю годовину, 10 снежня 2007 мы отзначили переходом на новый дизайн. Это была уже 4-я версия сайта «Свобода.орг», якая існуе и дагэтуль. На великий жаль, у 2007 годе радость из всех наших достижений, про которые я только что рассказал, не мог с нами разделить наш наималодейший коллега Уладя Катковский, который за несколько годов работы на радио сам немало причинился до наших поспехов. 25 травня 2007, проспавший 11 месяцев у глубокой коме после автомобильной аварии, он прочнулся, але не у нашим, а у неким іншим свете. Уладя Катковский научил нас одной надзвичайно важной речи – полноценно жить и шукать счастье каждый день, каждую хвилину, каждый момент нашего життя, не откладаючи на пасля. Чего мы и жадаем усім слухачам свободы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа рассказывал про 2007 год у истории свету, Беларуси и Радио Свобода. А я нагадаю, что все наши передачи вы можете найти в интернете. Наш адрес – свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на шарзе заключное эссе с серии «Як» Сергея Дубовца.
Як эволюционовать? Сёння апошняя частка азбуки паводзінаў, што некалькі месяцаў гучала на хвалях Радио Свобода под агульную назвай «Як». Як жыць, як любіць, як рабіць, прамаўлялася не дзеля парады, а з нязменнай запытальнай інтанацыяй. Я насамрэч не ведаю, як гэта ўсё адбываецца ў змененым часе, і толькі спрабую разгледзець пэўныя заканамернасці ў навакольным жыцці. Зразумела, што ў кожнага свой досвед, але людзі, якія жывуць у адну эпоху, верагодна, маюць і нейкую супольную этыку. А ці эвалюцыянуюць этыку і сам чалавек адносна таго, якімі мы іх ведалі ў даўнейшыя часы ды ў кнігах класікаў. Зменены чалавек. Самі класікі найчасцей падкрэслівалі, што не, сутнасць чалавечая не эвалюцыянуе. Лео Толстой, кажуць, напрыканцы дзён сваіх дзівіўся, столькі тоўстых кніг напісаў, а чалавек не змяняецца, не лепшае. Ці Алаіза Пашкевіч, памятаеце, 19 сотняў, як Езус радзіўся, і за гэту пору мужык не змяніўся. Пасля гэтых выказванняў мінула 100 гадоў, сённяшні чалавек стаў больш тэхнічна аснашчаным і шчыльней сацыялізаваным, чым той цётчын мужык. Але пры гэтым у істоце сваёй, ва ўчынках і пачуццях, наш сучаснік больш нагадвае персанажаў анімалістычных тэлеканалаў. Можна з аднолькавым захапленнем глядзець серыял пра сурыкатаў і серыял пра мексіканскія любоўна-грашовыя ці расійскія мянтоўска-бандыцкія жарсці і паўсюль бачыць адныя простыя схемы паводзінаў. Нормы этыкі застаюцца ў цэлым тыя самыя, іншая рэч, што больш прымітыўным у этычным вымярэнні становіцца чалавек. Ужо няма такіх складаных псіхалагічных драм, як 30, 50, 100 гадоў таму. Мудрагелістасць сышла ў інфраструктуру, а ў душы засталася арытметычная прастата. Цынізм як неад'емная рыса палітыкі. Можна весці дыялог з крывавым рэжымам, прызнаючы, што цынізм закладзены ў самой прыродзе палітыкі. Галоўнае нікому пра гэта не казаць. Бо ёсць рэчы, якія закладзеныя ў правілы гульні паміма тваёй волі і ўсё, што табе застаецца, згаджацца на прапанаваныя абставіны. Да прыкладу, ты агітуеш супраць абортаў і пры гэтым наразаеш свіны антрыкот. Здавалася б, што тут парадаксальнага, а тое, што ў цябе няма права казаць ад імя найвышэйшай справядлівасці, бо нельга заклікаць да незабойства і займацца пры гэтым трупаедствам. Па самым вялікім рахунку і твае словы пра зніклых у кантэксце наразання антрыкоту перастаюць быць абсалютным аргументам. Іншае, гэта ўсё калі не ўсведамляюць, дык адчуваюць і таму трактуюць твае словы не як аксіёму, а як тваю палітычную гульню. Альбо вось, чутае шмат разоў ганарыстае самапіяранне якога-небудзь студэнта. Я вучуся ў прэстыжным універы, я атрымліваю еўрапейскую адукацыю, але прытым ледзьве не ў кожным слове памылка, бо чыстапісанне перастала быць прэстыжным. Хоць чыстапісанне як чыстаплотнасць, як першая прыкмета чысціні намераў і чысціні прынцыпаў. Нядаўна на адным быццам прасунутым сайце давялося чытаць гутарку з Алесем Бяляцкім пра самыя пачаткі легальнага беларускага руху ў 1980-е гады. Сёння такі матэрыял, па ідэі, ужо крыніца, на якую будуць спасылацца гісторыкі найноўшай мінуўшчыны, які будуць аналізаваць палітолагі, які прачытаюць аматары мемуарыстыкі. Прызнаюся, калі дачытваў гэты тэкст, я быў чырвоны ад сораму. Быццам нехта наўмысна зганіў прафесію журналіста і літаратара. Абрыўкі фраз Бяляцкага, механічна знятыя з дыктафону, ніхто і не перачытваў свежым вокам, а так і выставіў на сайце, прыляпіўшы загаловак, натуральна, з памылкай. Бяляцкі, рух і прафесія былі абсалютна цынічна выкарыстаныя з мэтамі цалкам супрацьлеглымі тым, што меліся на ўвазе – даць інфармацыю. У выніку ані гістарычнай крыніцы, ані прадмету аналітыкі, ані тым больш мемуарныя чытанкі. Згадваю гэты прыклад, а магу яшчэ шмат падобных у розных сферах – у дакументальным кіно, напрыклад, у радыёжурналістыцы, само сабой у палітыцы. Прыкладаў, якія сведчаць, што цынізм стаў не толькі нормай, але і кіраўніцтвам дадзеяння. І сёння ўжо не разбярэш, дзе яго болей – у сферах дэмакратычнай апазіцыі ці ў прыўладных структурах. А можа быць, спіраль гісторыі гэта і ёсць пагружэнне ў цынізм і вынырванне з яго. Пагружэнне і вынырванне. І насамрэч ніякай лінейнай эвалюцыі этыкі няма. У чым прывабнасць нашаніўства? Пра тое, што чалавек робіцца ўсё больш простым у этычным вымярэнні, сведчыць поўны заняпад публікацыяў на тэмы маралі і ўвогуле адсутнасць увагі да этыкі, найперш у навуковым асяродку. Вось такі прыклад. У свой час я задаўся пытаннем, у чым прыцягальная сіла нашае Нівы, газеты, якая стварыла беларускую нацыянальную ідэю. Ну, не ў барацьбе ж супраць чорныя сотні або за вызваленне сельскага пралетарыяту. Апошняй барацьбой маё пакаленне было літаральна перакормленае на ўсіх ступенях адукацыі. Адказ на гэтае пытанне знайшоўся ў артыкуле сучасніка, той першай нашай Нівы. Ён пісаў: «Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая. Перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны». І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання. Сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. Што гэта значыць? Тое, што беларуская ідэя ў інтэрпрэтацыі нашаніўцаў была найперш ідэяй этычнай. І гэты яе зарад рабіў і робіць беларушчыну прывабнай на працягу ўсяго мінулага стагоддзя аж да сённяшніх дзён. Ён кліча да лепшага жыцця і вынікае з народнае мудрасці. Няважна, якой ты нацыянальнасці, абы чалавек быў добры. Ён яднае вакол беларускай ідэі і багатых, і бедных, і левых, і правых, і паспяховых, і лузераў з фрыкамі. І так будзе заўсёды, калі беларушчына не страціць свой этычны зарад. Калі ж адбываецца наадварот, пачынаецца дзяленне людзей, паводле якіх заўгодна прыкметаў на нашых і не нашых, беларушчына зараз ператвараецца ў садзьмуты балён, не ўздымаецца ў неба і вока не радуе. А зусім недавно довелося прочитати книжку дослідчика Андрея Унучка «Наша Ніва і білоруський національний рух». Толково написаная праца, але головный акцент на тым самым, на социально-политичной ситуации. Книжка досведчаная и по-навуковому солидная, до речи без помылок, але без акценту на этичным вымярэнні, тому нияк и не перададзена у ёй привабность на шанивство. Этычны выбар. Прамінуўшы гэты момант, даследнік Андрэй Унучак фактычна прамінуў і наступны – рэлігійны. Ён напісаў пра пазіцыю НН паміж праваслаўем і каталіцтвам, згадаў пра тое, што лідары нашай нівы былі масонамі, але, на жаль, не паглыбіўся ў іхныя рэлігійныя шуканні. А гэтая тэма, верагодна, увесь час дыскутавалася ў рэдакцыі, якое веравызнанне найлепшым чынам магло б быць знітаванае з этыкай нацыянальнай ідэі. Урэшце, шукаючы нешта адно, нашаніўцы мусілі выпрабаваць гэта на сабе і разышліся ў розныя храмы. Александр Уласаў і Галяш Леўчык былі метадыстамі, Францішак Каляхновіч – кальвіністам, спачуваў кальвінізму і Антон Луцкевіч. Нарачоная Івана Луцкевіча Юліана Менке была лютэранкай. З лютэранскай сям'і паходзіла і жонка Якуба Коласа Марыя. Калі дадаць сюды каталікоў, праваслаўных, мусульман, юдэяў і згадаць захаплення будызмам Ігната Канчэўскага, атрымаем паказальную карціну, якую толкам яшчэ ніхто не аналізаваў. Нацыянальнае ўсведамленне беларуса дае магчымасць найпаўней раскрыцца ягоным чалавечым якасцям, а пра які рытуал веры мы маглі б сказаць тое самае. Вось бадай і ўсе тры аспекты, якія сёння зводзяцца да пытанняў, як жыць, як любіць, як рабіць. Гэта пытанні выбару, яны падставовыя. Без іх не адкажаш на астатнія пытанні, як галасаваць, як пікетаваць, чытаць, агітаваць або спрачацца. Будучы беларусамі ад нараджэння, мы сапраўды выбіраем, ці быць нам беларусамі, ці кімсьці іншым, ці проста нікім. Маючы зададзенасць сям'і і ўлады на веравызнанне, мы ўсё адно яго выбіраем паводле ўласных адчуванняў таго, што нам бліжэй. Нарэшце мы выбіраем прафесію, не халтуру, якую будзем усё жыццё цынічна рабіць адно дзеля грошай, а работу, якая будзе нам па душы і ад якой будзе карысць. Гэты выбар этычны, і робячы яго, мы этычна эвалюцыянуем кожны сам па сабе. Але праз гэты персанальны выбар мы становімся народам, які здольны будзе некалі зрабіць і выбар супольны.
Сергій Дубавец чытаў заключнае эсэ са сваёй серыі «Як». Я нагадаю, што эсэ Сергія Дубавца і ўвогуле ўсе перадачы «Радыё Свабода» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбору.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Алинемаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!